Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Vučić o dijalogu s Kosovom. Ne znam da li je moguć napredak. Nakon saslušanja, šef obaveštene agencije Bosne i Hercegovine u pratnji policije napustio MUP-a kantona Sarajevo. Emirati otvorili ambasadu u Izraelu. Kubanske vlasti potvrdile da je jedna osoba izgubila život u demonstracijama. Vreme sutra na severu i zapadu zemlje pa temperature u ostalim krajevima i dalje veoma toplo, mestimično grmljavina s pljuskovima, temperatura do 36 stepeni. U nastavku emisije ćete između ostalog čuti kako poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO Saveza Dragan Šormaz objašnjava odakle dolaze takozvane hibridne pretnje.
To se nekad zvao specijalni rat, to se sad zovu hibridne pretnje. Da bi stariji vaši slušalci razumeli o čemu govorim. Činjenica da je Srbija pod pritiskom tih hibridnih akcija, pre svega Ruske federacije.
A Goran Pejanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda o tropskom talasu vrućina u Srbiji kaže:
to vam je jasan signal kako i na ovim prostorima se osjeća proces globalnog zagrevanja.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da delegacija Srbije ide u najboljoj veri u Brisel, gde je za 19. jul zakazana nova runda dijaloga sa Prištinom. Iz Brisela je dan ranije potvrđeno da je 19. jul datum nove runde razgovora Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio je da će se tada u Briselu ponovo sastati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Dragan Šormaz ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da Srbija ne treba da izvodi vojne vežbe ni sa Rusijom ni sa Kinom. Prilog Peđe Uroševića.
Dragan Šormaz, koji je i šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO Saveza, je za Radio Slobodna Evropa rekao da je cilj Rusije da Srbija ne postane deo Evropske unije i NATO alijanse.
Uz svo dužno poštovanje Ruske federacije i njenih priča o tome kako će oni uvek podržati ono što Srbija želi, kako oni poštuju našu odluku o vojnoj neutralnosti i tako dalje, i kako oni poštuju to što mi želimo da budemo članice Evropske unije, ja im te njihove narative ili reči naročito ne verujem, iz prostog razloga što kad Srbija postane članica Evropske unije, nadam se će biti što pre, u tom trenutku Srbija postaje bezbednosno i spoljnopolitički vezana za Evropsku uniju, postaje deo celog tog sistema i na taj način je, iako nije član, pod bezbednostnim kišobranom alijanse, to jest NATO.
Srpska napredna stranka, čiji je član Dragan Šormaz, na vlasti je u Srbiji od 2012. godine. Predvodi je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Politika te stranke je da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, ali uz istovremeno održavanje bliskih odnosa sa Moskvom i Pekingom. Šormaz, koji je redak predstavnik Srpske napredne stranke koji otvoreno zagovara bliže odnose Srbije sa NATO, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio raniju izjavu šefa NATO Vojne kancelarije za vezu u Beogradu Tomaza Vitalea da je Srbija pod udarom hibridnih pretnji koje dolaze iz Rusije.
To se nekad zvao specijalni rat, to se sad zovu hibridne pretnje, da bi stari vaši slušalci razumeli o čemu govorim. Pa u principu to je tačna definicija, sad neko može reći avo NATO generala, mislim, general italijanske vojske, naravno da priča svoju priču, ali ne, to je činjenica. Znači, činjenica je da u ovom trenutku, nekada ranije su oni, Amerikanci, vodili hibridni rat protiv Srbije 90-ih u vreme najgoreg režima u istoriji srpskog naroda Slobodana Miloševića, ali sada je trenutno činjenica da je Srbija pod pritiskom tih hibridnih akcija, pre svega Ruske federacije.
Na pitanje da li bi Srbija trebalo da postane članica NATO alijanse, Šormaz kaže da to nije neophodno, ali da bi bilo bolje za Srbiju da postane članica.
Nije neophodno. Dovoljna je i saradnja. I Austrija, Švajcarska, Švedska nisu članice. Finska, Republika Irska, evo nabrajam ih, nisu članice NATO-a. ali bi bilo bolje da jesmo. Međutim, mi tu imamo jedan drugi problem. Kod svih ovih država koje sam ja naveo, znači nesvrstavanje u vojne saveze. Znači, non-military alliance country, tako kažu Šveđani. Ja tako volim da kažem, Srbija vodi politiku neučlanjavanja u vojne saveze. A to ne znači da treba sa svima da radimo vojne vežbe.
Ceo intervju sa poslanikom vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i šefom delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO Saveza Draganom Šormazom možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Osman Mehmed Agić, direktor obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, nakon hapšenja i ispitivanja danas uz pratnju policije izveden je iz prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. I iz tužilaštva BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je osumnjičeni Mehmed Agić, koji se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, krivotvorenje isprave i pranje novca, i dalje na kriminalističkoj obradi MUP-a kantona Sarajeva. Mehmed Agićev branilac Nermin Mulalić nije mogao da potvrdi da li je Mehmed Agić iz zgrade MUP-a upućen u pritvorsku jedinicu ili neku drugu lokaciju. Iz MUP-a kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa rekli su da će informacije biti dostupne kasnije u toku dana. Studenti Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini održali su danas protest ispred zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i uputili apel da se Denisu Prciću, osnivaču i direktoru ove obrazovne institucije, oduzme američko državljanstvo. Po nalogu suda BiH, Prcić, koji posjeduje dvojno BiH i američko državljanstvo, od 20. juna se nalazi u jednomesečnom pritvoru zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, pomoć učiniocu krivičnog dela, krivotvorenje službene isprave. On se tereti i za izdavanje diplome direktoru obaveštajno-sigurnosne agencije BiH Osmadu Mehmed Agiću, koji je uhapšen. Mikrobiološke analize uzoraka u slučaju trovanja stanovnika opštine Dečani su negativne, saopštila je Adnora Nurboja iz Instituta za javno zdravlje u Prištini i objasnila da to znači da voda u ovoj opštini nije otrovna. Nurboja je za prištinski Kljan Kosova rekla da će, uprkos ovim rezultatima, narednih dana uzorci ponovo biti uzeti na testiranje. U opštini Dečane na Kosovu proglašeno je vanredno stanje zbog trovanja stotina građana. Sumnja se da je uzrok trovanja vodovod Hidrodrini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 145 novih slučajeva koronavirusa, dok su preminule još 3 osobe. Objavljeno je juče popodne na sajtu Ministarstva zdravlja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Pančevu novinarima da bi sutra uveo obaveznu vakcinaciju, ali da ga sprečava Ustav.
Mi imamo Ustav u kojem su nam svi građani ravnopravni. Kako ću da kažem građaninu šta god mislio, a znate kakav sam pobornik vakcinacije? Kako ću da kažem građaninu vi smete da uđete u shopping mall zato što ste vakcinisani, a vi ne smete da uđete u shopping mall zato što niste?
Svet. Broj žrtava u Južnoj Africi povećan je na 72, dok se nasilje nastavlja širom zemlje nakon zatvaranja bivšeg predsjednika Jacoba Zume po optužbi za korupciju. Aktualni šef države Cyril Ramaphosa nazvao je nerede jednim od najgorih u Južnoj Africi od 1990-ih, što dodatno pogoršava tešku ekonomsku situaciju u zemlji uzdrmanu pandemijom koronavirusa. Dragan Štavljanin donosi više informacija.
Masa koja je pljačkala i izazivala požare u tržnim centrima sukobila se utorak sa policijom u nekoliko gradova. Dan ranije 10 ljudi je ubijeno u stampedu tokom pljačke u tržnom centru u Sovetu. Angažovana je i vojska kako bi pomogla policiji koja je preopterećena od kako su počeli nemiri prošle sedmice. Policija saopštila da identifikovala 12 osoba osumnjičenih za izazivanje nereda i da je uhapšeno 1234 ljudi. Predsjednik Cyril Ramaphosa nazvao je nerede jednim od najgorih nasilja u Južnoj Africi od 1990-ih pre okončanja apartheida, sa izazivanjem požara blokiranim autoputevima, pljačkanjem preduzeća i magacina u većim i malim gradovima u provincijama. Ministri su upozorili da ako se pljačka nastavi, postoji rizik da bi pojedina područja uskoro mogla ostati bez zaliha osnovnih prehrambenih proizvoda, ali su isključili mogućnost proglašenja vanrednog stanja. Opljačkano je više od 200 tržnih centara. Nekoliko tržnih centara u Sovetu, najvećem gradskom naselju Južne Afrike, u kojem je nekada živeo Nelson potresom Mendela potpuno je opustošeno, sa razvaljenim bankomatima, restoranima, prodavnicama alkohola i odeće. Vojnici i policija su uspjeli da uhapse nekoliko izgrednika, ali snage reda su malobrojne da bi suzbile nerede, prenosi BBC. U provinciji KwaZulu-Natal, gde je također ukradena stoka, nemiri se nastavljuju, a kola hitne pomoći su na udaru izgrednika. Okidar za proteste je bilo prošlonedeljno hapšenje bivše predsjednika Zume. Njegove pristalice su blokirale glavne puteve ekonomske arterije države, tražeći puštanje svog političkog heroja. Male zarade i visoka nezaposlenost, koja je dostigla rekordni 32,6% među radnom snagom, a čak 46,3% u mladoj populaciji, smatraju se bombom koja otkucava, odnosno kidačem za izliv nezadovoljstva. Mnogi smatraju da Zumi naslednik na mestu predsjednika Cyril Ramaphosa nije pokazao odlučno vojstvo. Ramaphosa optužuju za zakasnilo razmeštanje trupa, samo njih 2,5 hiljade u poređenju sa 70 hiljada, koliko je angažovano u cilju sprovođenja restriktivnih mera kako bi se zaustavilo širenje COVID-19 prošle godine. Mnogi stanovnici pogođeni područja ostali su kod kuće, a neki su formirali ono što lokalni mediji nazivaju odbrambeni odredi da bi zaštitili svoje četvrti i preduzeće dok se pljačka i paljenje nastavljaju. Nema sumnje da su nemiri najveći bezbednosni izazov sa kojim se suočava Ramaphosa od kako je postao predsjednik 2018. godine nakon što je zbacio Zumu. To će sigurno pogoršati ekonomsku situaciju već uzdrmanu pandemijom s obzirom na razmjere razaranja. 79-godišnji Zuma je prošlog mjeseca osuđen zbog poštovanja suda, jer se tokom svog predsjednikovanja nije pojavljivao na ročištima po optužbi za korupciju, negirajući svoju odgovornost. On je osuđen na 15 mjeseci zatvora i predao se policiji prošle srede. Nada se da će Ustavni sud zemlje ukinuti ili smanjiti kaznu. Međutim, pravni stručnjaci smatraju da su male šanse za to. Ministar policije Beki Cele upozorio da, makako da je nezadovoljstvo ili lične okolnosti naših građana, to nikome ne daje za pravo da pljačka uništava i radi šta hoće kršeći zakon.
Ujedinjeni Arapski Emirati postali su prva zemlja Persijskog zaliva koja je danas otvorila ambasadu u Izraelu, prenosi agencija Reuters. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Izraela Isaac Herzog. Emirati i Bahrein su prošle godine normalizovali odnose s Izraelom prema abrahamskim sporazumima koje je izradila administracija tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Bugarskoj, objavljeni juče, potvrđuju ranije preliminarne rezultate koji pokazuju da je antielitna stranka pod nazivom Postoji takav narod ili ITN pobedila koaliciju predvođenu gerbom bivšeg premijera Bojka Borisova. Sa 100% prebrojenih glasačkih listića, ITN zabavljača Slavija Trifonova pobedio je sa 24,08 osvojenih glasova, dok je GERB dobio 23,51, saopšteno iz Bugarske centralne izborne komisije. Američki tužioci optužili su četvoricu iranskih državljana koji su navodno obavešteni operativci Teherana za planiranje otmice njujorške novinarke i aktivistkinje za ljudska prava koja kritikuje Iran, navodi Reuters prema optužnici Ministarstva pravosuđa otpečaćene utorak 13. jula. Osumnjičeni su iranski obaveštajac i trojica navodnih članova iranske obaveštajne mreže koji su navodno kovali urotu kako bi oteli novinarku uz pomoć iranske vlade. Jedna osoba je poginula tokom antivladinih demonstracija na Kubi koje su potresle ostrvo posljednjih dana. Diubis Laurencio Tejeda stradao je u ponedjeljak u predgrađu Havane tokom sukoba demonstranata i policije. Prema Ministarstvu unutrašnjih poslova je bio deo grupe koja je napala vladin objekat. Navodi se i da su neki demonstranti uhapšeni. Svedoci međutim kažu da su snage bezbednosti napale ljude koji su izašli na ulice u znak protesta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Engleska najavljuje ukidanje skoro svih zakonskih ograničenja, prebacujući odgovornost za zaustavljanje širenja virusa na pojedince, Francuska i druge zemlje suočene s veoma zaraznim delta sojem ponovo uvode mere, pišu svetski mediji, ističući različite pristupe evropskih zemalja u borbi s koronavirusom. Britanski premijer Boris Johnson najavio je za 19. jul ukidanje gotovo svih ograničenja u vezi s koronavirusom, uprkos velikom porastu slučajeva zaraze, ukazuje New York York Times. Johnson je ipak pozvao Britance da i dalje nose maske u ispunjenim zatvorenim prostorima. Johnson je 12. jula pozvao na ekstremni oprez kada sljedeće nedelje budu ukinuta ograničenja za COVID-19, prebacujući odgovornost za borbu protiv brzog širenja virusa na kompanije i pojedince, piše Financial Times. S druge strane, Francuska vraća ograničenja usled širenja delta soja koronavirusa, ističe Wall Street Journal. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je 12. jula da će samo ljudima koji su vakcinisani ili imaju negativni test na COVID-19 biti dozvoljen ulazak u barove, restorane i tržne centre u Francuskoj počeo od avgusta. Novo ograničenje primjenjivaće se i za vozove, avione na domaćim linijama, pozorišta, zabavne parkove, koncertne sale, bolnice i staračke domove. Vlasti će ove nedelje pojačati graničnu kontrolu i nametnuti karantin putnicima koji nisu vakcinisani i koji dolaze iz rizičnih zemalja, dodao je Macron. Brzo širenje vrlo zaraznog delta soja primoralo je vlasti širom Europe da ponovo uvedu zdravstvene mere, ističe Wall Street Journal i ukazuje da je Holandija prošle nedelje najavila ograničenja za noćne klubove i muzičke festivale kao odgovor na porast broja slučajeva zaraze, pošto ih je popustila samo pre nekoliko nedelja. Pojedini španski regioni također ponovo uvode policijski čas, kao i ograničenja za druženje i noćni život, kako bi obuzdali nagli porast zaraza koronavirusom usred širenja delta soja preko nevakcinisanih mladih ljudi, navodi Associated Press. Usled porasta broja zaraza tokom ključne letnje turističke sezone, i Grčka je najavila nova ograničenja za sprečavanje širenja virusa uz uvođenje obavezne vakcinacije za određene zaposlene, preneo je Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Još jednom ponavljamo vesti dana. Vučić u dijalogu s Kosovom, ne znam da li je moguć napredak. Dragan Šormaz, poslanik Srpske napredne stranke, Srbiji ne trebaju vežbe sa Kinom i Rusijom. Nakon saslušanja, šef obaveštene agencije Bosne i Hercegovine u pratnji policije napustio MUP kantona Sarajevo. Emirati otvorili ambasadu u Izraelu. Kubanske vlasti potvrdile da je jedna osoba izgubila život u demonstracijama. Vreme sutra. Na severu i zapadu pad temperature, u ostalim krajevima i dalje veoma toplo. Mestimično s grmljavinom i pljuskovima, temperatura do 36 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte priču o Drinskoj regati koja danas počinje. Siniša Spasović iz turističke organizacije Drina Tara.
Ono što je naravno glavno, to je taj veliki spust rekom Drinom, nekih 25 km plovidbe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa izmerenih 38,7 stepeni Celzijusa u Beogradu ovog juna premašen je toplotni rekord star više od 100 godina, a prognoza je da će letnje temperature i dalje rasti zbog posljedica globalnog zagrevanja, izjavio je Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda za Radio Slobodna Evropa. Prema podacima RHMZ, do sada je najtopliji dan u šestom mesecu u glavnom gradu Srbije bio 18. jun 1918. sa 38 stepeni, a za bezmalo jedan stepen bilo je toplije 24. juna ove godine. Kako Srbija prolazi u vreme staklene bašte, u prilogu Zorana Glavonjića.
Tokom petodnevnog toplog talasa krajem juna 2021. u kom je najviše zabeleženo u Smederevskoj Palanci 40,7 stepeni, oboreni su dosadašnji dnevni apsolutni maksimumi na 14 mernih stanica u mestima i gradovima širom zemlje, među kojima su i Novi Sad i Sombor.
To vam je jasan signal kako i na ovim prostorima se osjeća proces globalnog zagrevanja,
kaže Goran Pejanović iz RHMZ-a. Godine 2019. i 2018. u celini su po visokim temperaturama rekordne od početka merenja u Srbiji. 13 od 15 najtoplijih godina registrovano je nakon 2000. dok je od tada u Beogradu zabeleženo čak 14 prosečno najtoplijih 365 dana. Najduži toplotni talas u nizu od 10 dana registrovan je od 16. do 24. jula 2007. kada je u Smederevskoj Palanci zabeležen temperaturni rekord od 44,9 stepeni Celzijusa i od 44,6 stepeni u Beogradu. Goran Pejanović navodi da su u pitanju ekstremne temperature koje su posljedica klimatskih promjena.
Poredeći se sa predindustrijskim periodom, danas vidimo da se globalna srednja temperatura vazduha povećava za preko 1 stepen, a površine mora za preko pola stepena.
Osnovne karakteristike klimatskih promjena u Srbiji, koje je u poslednjih 30 godina zabeležio RHMZ, su povećan broj tropskih dana i noći, češći i duži toplotni talasi, manje dana sa jakim mrazom, snegom i ledom, kao i ređe padavine koje su sve intenzivnije kada se dogode. Merenja temperature vazduha u Beogradu, koja se sprovode od 1887. godine, kao i moderna republička meteorološka mreža uspostavljena 1947. sa evidencijom podataka od 1951. pokazala su da su ovdašnje klimatske promjene u skladu sa onima u svetu koje su, kako objašnjavaju RHMZ, najpre uzrokovane naglim porastom stanovništva zemlje, koja od ulaska u industrijski period intenzivno proizvodi i troši fosilna goriva, na prvom mjestu ugalj, naftu i gas.
Koje proizvode višak ugljen dioksida i ostali gasova sa efektom staklene bašte. Ovi gasovi izazivaju da se planeta, da se vazduh, da se okean, da se greju.
Podseća Pejanović, kada je u pitanju drugačija klima u odnosu na decenije pre 90-ih, iz RHMZ-a ukazuju i na povećano prisustvo vodene pare u atmosferi i navode da je, na primjer, vlažnost vazduha u Beogradu danas 15% veća nego u to vreme. Najbolji primjer tropske klime u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, kombinacije visokih temperatura i velike vlažnosti, bila su leta 2018., 19. i 20. kada je bilo oko 30 stepeni sa puno oblačnosti i jakim kišama. Ovo leto u Srbiji, objašnjava Pejanović, ima karakteristike sušnih godina kojih je u posljednje dve decenije bilo šest. 2000. 2003. 2007. najsušnija i najtoplija 2012. u kojoj je šteta u poljoprivredi bila veća od 2 milijarde dolara, 2015. i 2017.
Na svakih 3-4 godine u ovom milenijumu očekujemo takve godine, a recimo u periodu 60. 90. Mogli smo da sušnu godinu očekujemo na 5-6 godina.
Navodi Pejanović. On podsjeća da su prognoze da će letnje temperature u svetu do 2050. godine porasti za još 1,2 stepena i na obavezu država potpisnica Parijskog klimatskog sporazuma iz 2015. da do kraja polovine veka značajno smanje emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Po prognozi RHMZ, aktuelni toplotni talas u Srbiji završava se 15. jula, od kada će narednih desetak dana biti znatno niže temperature. Sljedećih ekstremno toplih 5 dana u nizu RHMZ predviđa u prvoj dekadi avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
A u Crnoj Gori, iako je zakon o istopolnim zajednicama usvojen pre godinu dana, neizvesno je kada će početi da se primenjuje, zato što je neophodno da 26 drugih pravnih akata bude usklađeno s tim zakonom. Taj posao nije obavljen, a u LGBT zajednici to vide kao još jednu potvrdu da crnogorsko društvo, ali i institucije, nisu spremni za ove novine. Podgorica i Aneta Durović.
Da li vi, Dejane, uzimate ovdje prisutnog Nikolasa za svog zakonitog životnog partnera? Ovo pitanje bi Žana Kapa trebalo da postavi ovom paru uskoro. To će formalno biti moguće onda kada zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, koji je usvojen 1. jula prošle godine, a koji predviđa da LGBT osobe mogu da sklapaju istopolnu zajednicu, stupi na snagu. Tome prethodi usklađivanje 26 zakona koje vlada još nije uputila parlamentu na usvajanje. LGBT aktivista Daniel Kalezić kritikuje vladu zbog kašnjenja sa usklađivanjem drugih podzakonskih akata sa ovim zakonom.
Nažalost, što zbog COVID-a, što zbog političke situacije, što zbog političke volje, njenog izostanka ili manje ili više prisutnosti, mi smo ponovo primorani da po ne znam ni ja koji put unazad nekoliko godina budemo žrtve svih tih previranja i da se negdje naša osnovna ljudska prava stavlja u stan i da se o njima manje brine. Ali borimo se, tu smo da se borimo i nećemo se ni pred kakvim izazovima nikada na bilo koji način povlačiti.
Žana Kapa, matičarka iz Bude. Za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim će se razlikama sresti u odnosu na dosadašnji rad.
Neće tu sad nešto biti neke velike razlike. Partnerka samo i nećemo oslovljavati suprug supruga, nego će biti za nas partneri i onda neće biti teško mnogo sad se tu nešto prilagoditi tome u odnosu na ovo, na, da kažem, na ovo što obično radimo.
Naš sagovornik Dejan u emotivnoj vezi je sa Nikolasom već 10 godina. Ispričao nam je da na usvajanje i primjenu ovakvog zakona čeka duže od 10 godina. Srećan je što će, kako kaže, moći da sklopi zajednicu o partnerstvu, čime će njih dvojica i zvanično postati porodica. Citat: "Bez zakona jesam srećan sa partnerom kojeg imam pored sebe. Srećan sam zbog naše ljubavi, ali fali nam sloboda propisana zakonom." Navodi Dejan, dodajući da im je najveći problem administracija, odnosno to što nemaju pravno-imovinsku slobodu. Konkretno, ukoliko se nekom od nas dvojice bilo šta dogodi, ovaj drugi nema prava da naslijedi ništa od onoga što smo skupa stekli, dakle zajedničkim životom i radom, rekao je Dejan u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Posjetimo zakon o istopolnim zajednicama, izlasan je za vrijeme bivše vlasti Demokratske partije socijalista 1. jula 2020. godine. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Međutim, rad parlamenta je blokiran od kada je Demokratski front napustio Skupštinu nezadovoljan odlukom da bude smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić kao i zbog usvajanja rezolucije o Srebrenici. Prethodno i najveća opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, napustila je parlament. Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić u politiku je ušao na predlog mitropolita Amfilohija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je u Bajnoj Bašti zvanično počela Drinska regata, najmasovnija manifestacija na vodi u Srbiji. Dolazak se očekuje, kako je ranije rečeno, oko 120.000 gostiju. Ova manifestacija traje do nedelje 18. jula, a centralni događaj je spust niz reku Drinu i do sada je prijavljeno više od 1.500 plovila za učešće u regati. Među njima bit će i splavova, jer regata se i organizuje u čast drinskih splavara. Kako javlja naša Novka Ilić, organizatori obećavaju potpunu sigurnost svih učesnika i dobar provod.
Ono što je naravno glavno, to je taj veliki spust rekom Drinom, nekih 25 km plovidbe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Siniša Spasojević, zamenik direktora turističke organizacije Drina Tara.
Zvanično otvaranje manifestacije do srede i počinjemo sajam proizvoda koji smo nazvali najbolje iz Bašte. U četvrtak imamo tradicionalno pored reke Vrelo, takmičenje pripremanje riblje čorbe. Prvo veče muzičkog dela pored reke Drine na izletištu Rača imat ćemo koncerte Jace Pejovića i Dženana Vončarevića i zato vide subota taj centralni deo spust rekom Drinom u čast čuvenih drinskih splavara. U večernjim časovima je Most Fest festival. Tu ćemo imati koncert Ivane Peters i Đorđa Davida i posebno Ponja Cetinskog.
Gosti će doći iz svih delova Srbije i regiona. Cene su ostale iste kao prošle godine, a organizatori su posebno vodili računa o sigurnosti učesnika regate i onih koji vole reku Drinu, rekao je Spasojević. Svima koji danas stižu u Bajnu Baštu, Spasojević preporučuje:
posjetite turistički infocentar ili naše turističke organizacije ili Nacionalnog parka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Pre kraja emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Vučić o dijalogu s Kosovom. Ne znam da li je moguć napredak. Dragan Šormaz, poslanik Srpske napredne stranke. Srbiji ne trebaju vežbe sa Kinom i Rusijom. Nakon saslušanja, šef obaveštene agencije Bosne i Hercegovine u pratnji policije napustio MUP kantona Sarajevo. Emirati otvorili ambasadu u Izraelu. Kubanske vlasti potvrdile da je jedna osoba izgubila život u demonstracijama. Vreme sutra. Na severu i zapadu zemlje pad temperature, u ostalim krajevima i dalje veoma toplo, mestimično s grmljavinom i pljuskovima. Temperatura do 36 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih 30 minuta bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.